Selamat pagi Bapak, Ibu, dan saudara-saudari sekalian. Kita akan kembali mengingat lagu tema kita yang akan kita nyanyikan sepanjang bulan September ini, yang diambil dari PKJ 279, Semua Orang Inginkan Kebenaran. Minggu lalu mungkin kita sudah mendengarkannya, hari ini kita kembali mengingatnya untuk bisa kita nyanyikan bersama di lagu pembuka ibadah nanti. Saya dan paduan suara Gloria akan mencoba menyanyikan bait yang pertama, kemudian kita langsung menyanyikan bait yang pertama dan kedua bersama-sama. Lagu tema kita yang akan kita nyanyikan di sepanjang bulan September ini, yang diambil dari PKJ 279. Kita akan mencobakannya kembali sekali lagi, bait yang pertama dan kedua bersama-sama dengan paduan suara Gloria. Selamat beribadah dan selamat hari Minggu.
Membeli untuk memberi kita. kita satukan hati, melangkah bersama untuk nyatakan kasih. Dengan beri beli, mari peduli, berbagi bersama beri beli. Makanan dan minuman, produk ramah lingkungan, aksesoris dan berbagai kelengkapan. Mari belanja, diberi beli, kita memberi dengan memberi, beri beli. Membeli untuk memberi, kita satukan hati, melangkah bersama untuk nyatakan kasih. Dengan beri beli, mari peduli, berbagi bersama beri beli. Makanan dan minuman, produk ramah lingkungan, aksesoris dan berbagai kelengkapan. Mari belanja, diberi beli, kita memberi dengan membeli, beri beli.
Jemaat yang dikasihi Tuhan, apa kabar? Mari kita simak Warta GKI Peterongan Semarang tanggal 10 September 2023. Mari hadiri tema kangen ex kolektan dan gathering tim penyambutan dengan tema My Church is My Life yang akan diadakan pada hari Sabtu 16 September 2023 pukul 18.00 di ruang kebaktian GKI Peterongan Semarang dengan pembicara Pendeta Emeritus Andreas Gunawan Priyono. Acara ini terbuka untuk semua, baik saudara-saudari yang pernah bergabung, masih bergabung, atau belum pernah bergabung dalam tim kolektan maupun tim penyambutan. Jangan ketinggalan ya. Usia lanjut, tetap semangat. Yuk, mari ikut serta dalam seminar Komisi Usia Lanjut dalam Komisi Dewasa GKI Peterongan Semarang yang mengangkat tema Menantu dan Mertua, Rival atau Bestie pada hari Minggu 17 September 2023 pukul 10.30 WIB di lantai 4 GKI Peterongan Semarang dengan narasumber Dr. Christine Wibowo, psikolog. Ada spesial performan dari tim Angklung Komisi Usia Lanjut. Jangan lewatkannya. Yang muda, yang berkarya. Komisi Pemuda punya acara yang seru banget nih, yaitu penyambutan mahasiswa baru. Yuk teman-teman mahasiswa baru, ikutan acara ini. Temanya No Turning Back pada hari Sabtu 23 September 2023 pukul 16.30 di Kapel Lantai 4 GKI Terongan Semarang. Pendaftaran bisa dilakukan melalui bit.ly/ kompaskui huruf besar semua dengan 2 huruf Y. Lihat publikasi yang disebarluaskan atau kunjungi Instagram Kompa Peterongan di @kompa.peter. Mau sehat? Bagi jemaat yang suka tenis meja, kita akan membuat komunitas olahraga tenis meja. Bapak, Ibu, kakak, adik, yuk kita berolahraga tenis meja setiap hari Senin pukul 19 di lantai 4 gedung gereja GKI Peterongan. Nantikan, di bulan Oktober akan diadakan pertandingan tenis meja untuk jemaat. Mari kita berolahraga bersama. Siapa sih yang gak ingin sukses? Mari ikuti seminar yang akan dipimpin oleh James Gui, Indonesian Favorite Trainer and Seminar Speaker, dengan tema Success is Our Responsibility, yang pastinya akan membuka pikiran kita bagaimana bertanggung jawab mengembangkan setiap potensi yang telah Tuhan beri, sehingga bisa meraih kesuksesan. Catat tanggalnya, Jumat 17 November 2023 pukul 17.00 sampai dengan 21.00 di Hotel Patra Jasa Semarang. Biaya tiket reguler sebesar Rp150.000 dan tiket VIP sebesar Rp250.000. Tiket bisa didapatkan atau dibeli langsung di toko Beri-Beli atau bisa menghubungi narasumber berikut 0895-0299-0556 atau 0858-6638-8799. Kiranya Tuhan memberkati kita sekalian.
Shalom, Bapak, Ibu, Saudari-saudara, juga anak-anak yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi, selamat berjumpa kembali dalam ibadah kebaktian Minggu GKI Peterongan Semarang, baik secara online maupun onsite. Ibadah hari ini firman Tuhan akan dilayani oleh Pendeta Daniel dari UKDW Yogyakarta. Sebelum kita bersama memulai kebaktian Minggu ini, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan bersama. Pertama, setelah adanya masa transisi endemi COVID-19, anggota jemaat dan simpatisan GKI Peterongan diperbolehkan untuk tidak menggunakan masker apabila dalam keadaan sehat dan tidak berisiko tertular atau menularkan COVID-19. Kedua, apabila merasa kurang sehat, diharapkan agar tidak mengikuti ibadah di dalam gedung gereja, tetapi dapat mengikuti ibadah secara online. Kini saya mengajak setiap kita untuk mengambil waktu teduh sejenak sebelum kita memasuki ibadah kita hari ini. Thank you.
Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Sertamu. Selamat pagi Ibu Bapak yang terkasih. Saya membawa salam dari segenap Civitas Akademika Fakultas Teologi Duta Wacana Yogyakarta untuk pendeta, majelis, dan jemaat di GKI Peterongan. Terima kasih untuk kesempatan melayani bersama-sama. Saudara-saudara, pada hari ini kita akan belajar tema teguran yang memulihkan. Suatu tema yang sulit, teguran yang memulihkan. Kita akan belajar bersama-sama dari terutama bacaan Yehezkiel nanti untuk menemukan bagaimana mesti menegur dan bagaimana teguran kita dapat memulihkan. Nats pembuka kita dari Amsal pasal 12 ayat 15. Jalan orang bodoh lurus dalam anggapannya sendiri, tetapi siapa mendengarkan nasihat, ia bijak. Marilah kita berdoa. Tuhan, kami datang kepadamu di awal ibadah ini untuk mengakui ketidaklayakan dan keberdosaan kami dalam banyak hal. Kami mohon Engkau berkenan melimpahkan anugerah dan daya dorong untuk hidup secara baru bagi kami orang-orang lemah dan berdosa ini. Kami mengakui bahwa dalam banyak hal kami memiliki kelemahan. Setiap orang memiliki kelemahannya sendiri-sendiri. Sesuatu yang berulang kali kami lakukan, yang sebetulnya jika kami mengolah kelemahan itu, maka kelemahan itu akan dapat memperkuat penemuan makna dan membentuk karakter kami. Namun kami seringkali kurang tahan dalam berjuang dan menyerah pada keberdosaan kami itu. Oleh karena itu, ampunilah kami ya Tuhan, dan tolonglah agar dalam rahmat-Mu yang menebuskan kami dapat hidup secara baru. Inilah doa kami. Demi Kristus kami mohon. Amin.
Thank you.
berita anugerah untuk kita terambil dari Efesus pasal 4 ayat yang ke-32. Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Di dalam Kristus engkau telah diampuni. Mereka saling memberikan salam damai, damai Kristus beserta. Mari kita berdoa sebelum kita akan membaca firman Tuhan dan merenungkannya. Ya Tuhan, kami mohon Roh-Mu yang kudus, Roh penghibur dan Roh penolong itu agar bekerja di antara kami, dalam hati dan pikiran kami, ketika Alkitab dibacakan dan kami bersama-sama merenungkannya. Berkatilah hamba-Mu yang berbicara maupun para hamba-Mu yang mendengarkan, agar bersama-sama kami disapa oleh sabdamu, agar bersama-sama kami dilimpahi hikmat oleh rohmu. Inilah doa kami ya Tuhan, bersabdalah bagi kami semua. Demi Kristus kami mohon. Amin.
Bacaan pertama diambil dari Yehezkiel 33 ayat 7 sampai dengan ayat 11. Yehezkiel 33 ayat 7 sampai dengan ayat 11. Dalam perikop ini, Allah mengutus Nabi Yehezkiel untuk menyampaikan firman Allah bahwa Allah lebih menghendaki pertobatan orang fasik daripada kematiannya. Karena itu, kaum Israel diminta untuk tidak menyerah dan berusaha untuk bertobat. Beginilah firman Tuhan. Engkau, anak manusia, aku menetapkan engkau menjadi penjaga kaum Israel. Bila mana engkau mendengar suatu firman dari mulutku, peringatkanlah mereka atas namaku. Kalau aku berfirman kepada orang jahat, "Hei orang jahat, engkau pasti mati," dan engkau tidak berkata apa-apa untuk memperingatkan orang jahat itu supaya bertobat dari hidupnya, orang jahat itu akan mati dalam kesalahannya, tetapi darah orang itu akan kutuntut darimu. Namun, jika engkau memperingatkan orang jahat itu supaya bertobat dari hidupnya, tetapi ia tidak mau bertobat, ia akan mati dalam kesalahannya, tetapi engkau telah menyelamatkan nyawamu. Engkau, anak manusia, katakanlah kepada kaum Israel, kamu berkata begini, pelanggaran dan dosa kami sudah tertanggung atas kami, dan karena itu kami merana. Bagaimana kami dapat tetap hidup? Katakanlah kepada mereka, demi aku yang hidup, demikianlah firman Tuhan Allah. Aku tidak berkenan pada kematian orang fasik, melainkan aku berkenan pada pertobatan orang fasik itu dari tingkah lakunya supaya ia hidup. Bertobatlah, bertobatlah dari hidupmu yang jahat itu. Mengapakah kamu harus mati, hai kaum Israel? Demikianlah firman Tuhan. Bacaan kedua diambil dari Roma 13 ayat 8 sampai dengan ayat 14. Roma 13 ayat 8 sampai ayat 14. Dalam perikop ini, Rasul Paulus kembali menyampaikan ajaran Kristus tentang kasih dan ajakan sebagai orang percaya untuk menanggalkan keinginan daging dan perbuatan gelap. Beginilah firman Tuhan. Janganlah kamu berhutang apa-apa kepada siapapun kecuali kasih kepada satu sama lain. Sebab siapa saja yang mengasihi sesamanya manusia, ia sudah memenuhi hukum Taurat. Sebab perintah berikut, jangan berzinah, jangan membunuh, jangan mencuri, jangan mengingini, dan perintah lainnya sudah tersimpul dalam firman ini. Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Kasih tidak berbuat jahat terhadap sesama manusia. Karena itu, kasih adalah kegenapan hukum Taurat. Hal ini harus kamu lakukan karena kamu mengetahui keadaan waktu sekarang, yaitu bahwa saatnya telah tiba bagi kamu untuk bangun dari tidur. Sebab sekarang keselamatan sudah lebih dekat bagi kita daripada waktu kita menjadi percaya. Hari sudah jauh malam, telah hampir siang. Sebab itu, marilah kita menanggalkan perbuatan-perbuatan kegelapan dan mengenakan perlengkapan senjata terang. Marilah kita hidup dengan sopan seperti pada siang hari. Jangan dalam pesta pora dan bermabuk-mabukan, jangan dalam percabulan dan hawa nafsu, jangan dalam perselisihan dan iri hati. Tetapi, kenakanlah Tuhan Yesus Kristus dan jangan pedulikan lagi keinginan-keinginan daging. Demikianlah firman Tuhan.
Dengarkanlah Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Matius 18 ayat 15 sampai 20. Apabila saudaramu berbuat dosa, tegurlah dia di bawah empat mata. Jika ia mendengarkan nasihatmu, engkau telah mendapatnya kembali. Jika ia tidak mendengarkan engkau, bawalah seorang atau dua orang lagi, supaya atas keterangan dua atau tiga orang saksi perkara itu tidak disangsikan. Jika ia tidak mau mendengarkan mereka, sampaikanlah soalnya kepada jemaat. Dan jika ia tidak mau juga mendengarkan jemaat, pandanglah dia sebagai orang yang tidak mengenal Allah atau seorang pemungut cukai. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya apa yang kamu ikat di dunia ini akan terikat di surga, dan apa yang kamu lepaskan di dunia ini akan terlepas di surga. Dan lagi aku berkata kepadamu, jika dua orang daripadamu di dunia ini sepakat meminta apapun juga, permintaan mereka itu akan dikabulkan oleh Bapa-Ku yang di surga. Sebab di mana dua atau tiga orang berkumpul dalam nama-Ku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Inilah Injil Tuhan kita Yesus Kristus. Dalam kultur Jawa kita terbiasa untuk mewakilkan sesuatu pesan kepada orang lain sebagai sebuah jenis kesantunan dan keelitan tertentu. Kalau Anda pernah menikah dalam style budaya Jawa misalnya itu ada yang disebut talanging atur. Misalnya. Saya sangat bangga sekali karena pada waktu saya menikah dulu itu ketika melamar satu tahun sebelum menikah, Pendeta Aristarkus Soekarto itu rektor Dutawacana. Mau, waduh saya bangga sekali. Saya dalam hati yakin kalau Pak Aris yang mewakili keluarga kami itu pasti keren gitu. Ternyata Pak Aris belum pernah melakukannya. Dia bilang, ngomong apa aku ini? Dan saya biasa sambutan katanya. Macam-macam lah isunya, oh, dia rektor. Tetapi melamar, belum pernah aku katanya. Wah saya semakin deg-degan ngomong apa nanti beliaunya ya. Nah tetapi kalau beritanya baik, melamar gitu, itu enak. Varian-varian lucu-lucu begitu, itu menjadi seni ya. Tetapi kalau yang disampaikan adalah berita teguran, itu lain lagi persoalannya. Gak mudah. Seseorang yang diminta menyampaikan suatu berita untuk menegur orang lain, dari pihak orang lain, jadi dia di tengah-tengah, itu kadang-kadang kecepet, sister, kecepet. Apalagi kalau orang lain yang tempat dia harus menegur itu punya posisi tertentu di mata si penegurnya. Oh itu membutuhkan strategi tertentu. Nah kadang-kadang karena rikuh, misalnya gereja memutuskan menegur seseorang dan dia paling kaya di gereja Anda, barusan nyumbang piano grand 5 gitu misalnya, pendeta harus menegur, itu cari cara itu. Salah omong repot, tidak ada kebebasan seperti yang dilakukan Pendeta Aristarkus Soekarto ketika melamarkan saya waktu itu. Karena harus melihat banyak hal. Nah situasi semacam ini saudara-saudara sedikit banyak bisa kita pahami ketika dalam Yehezkiel 33 diperingatkan kalau ada orang yang dipilih menjadi penjaga, bahasa Ibrani-nya sopeh, yakni orang yang maksudnya itu memang mengawal ya. Dan dalam rangka itu dia harus melakukan peneguran dalam rangka mengawal, menjaga. Siapah verbnya, orangnya siopeh. Dia harus menyampaikan dengan ketepatan dan dengan integrasi dirinya sendiri. Ketepatan artinya dia menyampaikan apa yang harus disampaikan, tidak dikurangi. Dan dia kalau menyampaikannya itu dikurang-kurangi, dia terkena sendiri urusannya. Ini agak kompleks memang. Jika orangnya bertobat, baguslah. Jika kamu tidak menyampaikan, kamu yang kena. Jadi ketegangan semacam ini. Nah ini konteksnya itu sebetulnya Israel. Jadi ada konteks sosial politik di balik teks ini. Israel itu kan bangsa pilihan. Sister. Mereka menganggap dirinya elected people. Tetapi kita tahu dalam sejarah setelah utara dan selatan terpecah, kerajaan itu masing-masing punya kerajaan. Utara itu 10 suku, Gone with the Wind tahun 722, sebelum zaman bersama. Sekarang istilahnya sebelum zaman bersama, kita tidak lagi menyebut sebelum masehi. Dalam dunia akademis juga disebutnya sekarang BCE, Before Common Era. Kalau dulu kan Before Christ. Tapi kalau Before Christ kan seolah-olah kekristenan yang menentukan ya. Lalu Masehi kita bilang Anno Domini. Sekarang tidak, sekarang Before Common Era dan Common Era begitu. Sebelum zaman bersama dan zaman bersama. Nah ini sebelum zaman bersama, meaning sebelum Masehi. 722 yang utara habis. Yang selatan ini bertahan sekitar 125 tahun setelahnya. Tetapi toh kalah. Kali ini yang mengalahkan, bukan yang mengalahkan utara. Yang mengalahkan utara itu Asyur. Asyur dikalahkan oleh Babilonia. Nah Babilonia inilah yang kemudian menyerang yang selatan. Ada dua suku di sana, dinasti Daud. Mereka dikalahkan, kotanya belum dihancurkan. Bait Allah masih ada tetapi kalah. Lalu ada pembuangan. Nah itu terjadi tahun 597 sebelum zaman bersama. Lalu menjadi provinsi saja. Tadinya dia kan kerajaan Yehuda. Lalu sekarang menjadi provinsi Yehuda di bawah Imperium Babilonia.
Nah, dibuanglah orang-orang, Yehezkiel termasuk yang dibuang. Yang dibuang itu kaum elit. Jadi raja, ratu, ibu suri, para pembesar istana, dan yang tidak pernah lupa adalah para pandai besi. Supaya tidak bisa buat senjata maksudnya. Nah ini yang gelombang 1, 5, 9, 7. Yehezkiel termasuk, dia imam, keluarga imam. Nanti 10 tahun kemudian, sekitar 10-11 tahun ya, tepatnya kita tidak bisa menduga, tapi dugaan orang 587 atau 586, yang provinsi ini memberontak lagi. Padahal pandai besinya sudah dibawain loh itu. Tapi bisa-bisanya mereka memberontak kepada Babel. Kali ini datang kedua kali dan kota itu dihancurkan. Bait Allahnya diruntuhkan. Nah ini baru yang kedua. Deteksi pada itu bisa Anda lihat di pasal yang ke-33 ini. Kalau Anda lihat ya, setelah bacaan kita jadi ayat 21. Anda bisa mendeteksi. Nah jadi yang dibaca tadi pasal 33 ayat 7-11 itu menjelang serangan yang kedua. Sudah dibuang, sudah kalah, tapi belum memberontak lagi. Di pemberontakan yang kedua inilah kota itu hancur physically, bait Allahnya juga hancur physically. Sebelumnya masih berdiri, hanya kalah. Nah, saudara Anda bisa bayangkan suasana seperti ini. Nah, di ujung-ujung sebelum serangan ini, teks ini datang. Kalau kamu diminta untuk menyampaikan sesuatu sebagai penjaga umat, sampaikanlah. Kalau sampai berita itu tidak sampai, kamu yang salah. Pedang itu bisa mengenai kamu sendiri. Bahwa setelah kamu sampaikan, dablek kabeh umat Israel ini, mereka yang kena, kamu tidak apa-apa. Kira-kira begitu. Dan menyampaikannya itu kepada bangsa yang menganggap dirinya umat pilihan tetapi dikalahkan. Jadi ini kira-kira semacam bangsa yang di satu pihak memang merasa dirinya stres karena kalah, tetapi punya imaji pilihan, maka mereka memberontak lagi itu. Jadi semacam kalah neng tetap begitu loh, saudara. Situasi tegang seperti itu. Karena di ayat 21 di pasal yang sama Anda bisa melihat, saya bacakan ya. Pada tahun ke-11 setelah pembuangan kami, pada tanggal 5 bulan datanglah kepada seseorang yang terluput dari Yerusalem. Jadi di serangan kedua. Nah, terhadap komunitas seperti ini, merasa diri bangsa pilihan tetapi kalah, dalam Allahnya masih memberontak, datanglah firman Tuhan. Dan firman Tuhan itu tidak boleh dikurangi. Firman Tuhannya adalah bertobatlah. Nah, saya periksa nih teks aslinya itu bentuknya memang imperatif, dipakai kata syufu dua kali. Syufu, syufu dari kata syuf. Syuf itu artinya bisa dua. Bisa berarti bertobat dalam arti ubahlah. Jadi bergantilah arah gitu. Tapi syuf juga bisa berarti pemulihan. Nah, dua titik ini yang rupanya kurang disadari oleh Israel. Kalau Anda lihat dalam bacaan kita, misalnya pasal 33 ayat yang ke-10. Mereka hanya melihat bahwa teguran Tuhan pada peristiwa kalahnya mereka adalah karena keberdosaan mereka. Dan mereka layak dihukum. Saya bacakan ayat yang ke-10. Dan engkau anak manusia, katakanlah kepada kaum Israel, titik dua, kamu berkata begini, Israelnya ya, pelanggaran kami dan dosa kami telah tertanggung atas kami, dan karena itu kami hancur, bagaimanakah kami dapat tetap hidup? Jadi ini stres nih kalah. Maka kesadaran keberdosaan itu satu poin ya. Nah, Yehezkiel diminta untuk bicara tentang bukan hanya kamu memang berdosa dan bertobatlah, tapi ini, katakanlah kepada mereka, ayat yang ke-11 ya, demi aku yang hidup, demikianlah firman Tuhan Allah, aku tidak berkenan kepada kematian orang fasik, melainkan aku berkenan kepada pertobatan orang fasik, orang fasiknya Israel maksudnya, dari kelakuannya supaya ia hidup. Jadi bukan dimatikan gitu loh. Ditegur keras karena keberdosaannya, tapi tegurannya dalam rangka menghidupkan, memulihkan. Syufu, syufu, bertobatlah dari hidupmu yang jahat. Mengapakah kamu akan mati, hai kaum Israel? Enggaklah, maksudnya begitu. Jadi teguran ini untuk menghidupkan. Di sini sulitnya. Sulitnya. Kalau kita mau menegur orang lain, belum tentu orang lain itu akan mengerti bahwa maksud kita bukan hanya menegur salahnya, satu. Harus begitu kan? Kalau tidak kita yang kena menurut Yeskia. Tetapi teguran itu maksudnya supaya ia yang ditegur syufu, kembali pulih. Nah ini yang sulit. Sulit bagi orang yang ditegur karena kadang-kadang dimensi syufunya tidak kelihatan. Hanya merasa ditegur dan dimarah. Dan juga sulit bagi yang menegur karena dimensi ini kan mengandung pastoral. Jadi mungkin ada barangkali kata-kata yang keras dan tajam, tapi juga ada penghiburan. Nah untuk melakukan dua titik ini tidak mudah. Malah kadang-kadang para pendeta itu tidak adil. Kadang-kadang yang diperlukan dalam teguran itu, saudara, itu tiga titik ya. Satu, intensi. Intensinya harus jelas mau apa si penegur. Dua, integrasi. Si penegurnya itu harus integral. Dia menyampaikan yang harus disampaikan. Selain intensinya clear, dia tidak boleh menyampaikan yang lain. Apa yang Tuhan mau itu disampaikan. Nanti ada yang ketiga, yaitu seni. Saya tahan dulu. Yang kedua dulu, integrasi. Kadang-kadang ada ketidakadilan. Saya pernah bicara dengan teman-teman pendeta di sinode saya, membicarakan kasus begini. Karena ada kasusnya. Kasusnya adalah ada keluarga yang ayah suaminya kaya raya, penghasil utama keluarga itu, istrinya itu enggak. Jadi ya ikut kaya sebetulnya, tapi tidak bekerja. Jadi suaminya bekerja sangat bagus gitu. Nah si istrinya ini mengeluh karena ada kasus keluarga, ngeluh ke pendeta. Nah si pendeta ini tahu dalam cerita itu dia harus menjumpai dua-duanya. Karena dalam cerita si ibu itu ya kalau benar kalau tidak kan harus dicek. Suaminya tidak terlalu baiklah pada dia gitu. Dan itu terjadi bertahun-tahun, berbelas tahun. Beranikah kamu menegur si suami itu? Ternyata tidak dilakukan. Yang dilakukan ternyata begini. Ini salah satu kelemahan pendeta ya, saya buka aja ini kadang-kadang. Dia datang kepada si istri yang lemah dan memberi nasihat pastoral dengan baik, mendengarkan dengan baik. Semua ilmu pastoral keluar. Pokoknya yang dia tahu bagaimana harus menjadi orang yang listener ya, mendengar dengan baik. Lalu menguatkan dia. Sabar dalam susah sukarmu. Sabar Tuhan selalu sertamu. Ngerti? Pertanyaannya, dia berani enggak negur suaminya? Enggak enak, padahal nangis satu. Enggak enak dia sering kasih amplop dua. Enggak enak dia baik sekali sama saya. Sering kasih kado kalau Natal tiga. Mati kan. Tidak adil kan? Kalau Anda mau menegur, kalau Anda tahu situasinya, tegurlah dua-duanya. Pertemukanlah paling tidak. Ajalah bicara. Enggak tuh. Dia rajin mengunjungi istrinya. Bu yang sabar. Salib. Ngomong teologi salib bareng. Tuhan mengasihi ibu. Tetapi apa yang kamu lakukan untuk salah satu pelaku ini? Tak satu kalipun dia berani menemui. Wedi. Takut apa? Mungkin padha lanange takut amplop berhenti. Itu bukan suatu integrasi. Tidak mudah memang. Saya harus mengakui tidak mudah. Tetapi kalau kamu tidak menyampaikannya menurut Yeskiel, pedang itu datang, kamu yang kena. Fungsi dari syofeh adalah menjaga. Menjaga berarti jika Israel keliru, kau tunjukkan kelirunya, tetapi itu bukan dalam rangka mereka lalu terjebak pada rasa bersalah dan mati. Bukan. Setelah mereka tahu kelirunya, mereka tahu bahwa mereka bisa dipulihkan. Nah, nantinya kisahnya tahun 539 utara ini pulang pelan-pelan di pemerintahan Kores. Tapi itu cukup lama ya. Ini peristiwa 597 menjelang 587. Nah, saudara-saudara, situasi kita pasti pernahlah kita punya pengalaman di mana kita tertegur atau menegur. Coba cek. Tertegur itu juga enggak enak loh saudara. Iya kan? Ada gengsi tertentu, pride tertentu. Menegur kalau orangnya secara sosial, usia, struktural di bawah kita malah kadang-kadang berubah menjadi semacam makian kadang-kadang. Begitu orangnya lebih tinggi dari kita, bisa meleset tuh beritanya. Merah gitu, nanti sampai sana jadi orange gitu. Tidak ada integrasi, ini sulit. Bukan itu, kalau itu berarti Anda tidak menjaga sesamamu. Toh maksudmu tidak menghabisi dia. Syuf, itu berarti ada unsur pemulihan. Jadi, saudara, dalam level personal maupun eklesial, kita perlu mengingat bahwa kalau kita menegur satu sama lain, ingatlah, itu harus dalam satu intensi yang jernih. Dua, integrasi di antara pesan dan how you deliver that. Ya, dan dengan dirimu sendiri yang adil. Catatan ketiga, ini kalau dalam Matius tadi kan dibuat berjenjang. Berarti ada semacam strategi ya. Nah, di ketiga ini saya ingin bahasakan dengan istilah seninya harus jalan. Karena mungkin ketika Anda menegur sesuatu tanpa seni berkomunikasi, seni menegur, momen dan cara, bisa-bisa teguran yang baik, maksud Anda baik, intensi Anda clear, Anda integral, tetapi tidak menguasai seni bagaimana menegur, malah hancur. Bisa. Tentang ini pesan paling kuat datang dari almarhum ayah saya kepada saya. Kebetulan ini kota Semarang. Dan itu memang cerita di Semarang. Daerah-daerah yang akan saya sebut itu tidak jauh dari gereja ini. Ayah saya orang asli Semarang. Sebelum menikah dengan ibu saya lalu di Jepara ya. Jadi saya besar di Jepara lalu kuliah di Jogja, jadi pendeta di Salatiga, lalu sekarang jadi dosen di Jogja. Nah, jadi Semarang ini kota yang asal dari orang tua saya, papa. Nah, papa ini cerita begini, dia bekerja di Kojan. Nah, bayangkan, dia masih muda, dia Hitachi, hitam tapi Cina. Ya. Papa saya itu karena dia tahu dia hitam, dia tuh suka mandi. Dan bersihan orangnya, bersihan. Biku-biku kulitnya ini itu putih, jadi hitam, tapi kenapa? Karena pakai sabun, sabun hijau, zaman dulu ya, ini papa saya kalau hidup sekarang 81, bapak sudah meninggal sejak 95. Jadi Anda bisa bayangkan zaman dulu Kongkong itu punya sabun, sabun hijau, cap bebek. Tahu ya sabun hijau, cap bebek, nah silakan. Itu kalau dipakai tuh baunya kan kayak karbol gitu, tapi itu bekas di sini. Nah itulah tangan ayah saya, dia... dulu sebelum menikah nih ceritanya, bekerja di Kojan dan dia selalu mengatakan, aku kalau pulang kerja, aku pasti mandi sore. Mandi pasti lama mandinya, sudah terbayangkan. Mandinya memang lama, dia bersihan. Lalu dia akan sisir rambutnya itu model Johannes Kopp. Jadi tarik ke belakang, pakai pomade, pomade-nya warnanya hijau. Nah ini pomade zaman dulu, ingatlah. Papi, mami Anda, pomade-nya hijau, tempatnya putih, hijau ya, diginikan, terus di nul, 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 gitu loh. Model diginikan, kanan-kiri, nul, 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 gitu ya. Anda bisa bayangin ya? Oke. Lalu, dia akan nyebrang dari rumahnya, rumahnya itu Kampung Krese. Kampung Krese, Mataram. Itu kan terguli 4, 3, 2, 1 Krese. Wah, itu kan kampung terkenal sekali titik-titiknya ya. Udah, itu. Saya tahu itu. Nah dia di situ. Keluar dari Kampung Krese, kalau sore dia akan nyebrang jalan ke Pasar Langgar. Pasar itu masih ada? Ini ritual sore. Pulang, mandi, jangan skop, ke Pasar Langgar. Untuk apa? Makan. makan sore. Dia punya satu warung langganan di situ. Dia bilang warung sego becak istilahnya. Kenapa? Karena yang makan di situ semua jenis manusia. Banyak juga bapak-bapak becak. Dia punya kursi favorit. Seperti Anda lah di gereja punya kursi favorit. Ya kan? Setiap orang duduk di tempat yang sama kan biasanya. Bahkan kalau Anda tidak ada, orang tidak berani duduk di kursi Anda. Ini kursinya om ini, ojo. Bahkan Anda meninggal itu loh, orang tidak duduk situ. Ojo loh itu, loh wong wis mati kok, ojo itu kursi ini. Seperti itu ya, nah papa saya juga begitu, punya kursi favorit, Anda bisa bayangkan. Dia pencerita yang baik, saya kira saya kalah jauh caranya dia menceritakan. Cara dia menceritakan adalah, coba bayangkan, kamu seger, mandi, sabun bebek, tanco, yongen skop, nyebrang kampung rese, set ke pasar langgar, ha? Lalu di depanmu itu ada masakan-masakan, kesenangannya papa saya itu sambal goreng krecek, ha? Lalu opor kuning ngelengo begitu dikasih brambang, tempe goreng, bakwan, ngombeni teh manis. Wah, cincahu katanya. Hauce. Mame sikelmu munggah siji. Tek. Wah. Mbek ngobrol gak genah. Wah, enak epor. Itu yang dia tunggu. Setiap hari. Sampai suatu hari terjadi sesuatu. Kata papa saya. Seperti biasa, pulang, mandi, semua ya, jongon skop macam-macam, dia nyebrang, kursinya didudui orang lain. Wah, dia gak terima. Yeay, tapi kan gak mungkin dia usir, apa haknya. Nah, tapi dia kelaparan, akhirnya ibu penjual warung ini itu bilang, om, no kene wae, dari belakang, di belakang aja, jadi makan di belakang, jadi menghadap belakangnya ibu itu gitu ya, jadi dari belakang meja macam-macam. Ya dia tidak mau, tapi ya lapar sih, ya sudahlah sekali-kali. Akhirnya dia geser di belakang. Nah disitulah dia kaget setengah mati. Ternyata dia bilang, yang tahu nggak sambal goreng krecek itu kan warnanya orange toh ya. Ada tahunya, ada kreceknya, ada ditaburi brambang gitu ya. Ternyata itu tempatnya di bawah itu ditaruh di pispot. Jadi di pispot gitu. Waduh, dia bilang, wah aku langsung gilo. Bayangke, dan di pispot itu kampul, kampul, kuning-kuning gitu, ngelengo. Waduh. Ini saya kurang bagus sebagai ekspresikannya dibandingkan dia sendiri. Terus dia bilang gini, masih bagus tuh rasionya. Sebetulnya aku tuh ya tahu kemungkinannya itu gini. Ibu itu mungkin tidak tahu pispot itu apa. Sangat mungkin. Mungkin itu baru juga bisa. Atau ya enggak baru tapi sudah enggak pernah dipakai untuk fungsi sebetulnya lah. Mungkin awal-awalnya ibu itu mungkin belonjo nok pasar yai. Belonjo-belonjo terus dia lihat. Honom panci. Pancinya ape men. Menenuk sud gitu. Ono tutup, ono tutup pesisan. Cocok tuh sambal goreng tahu gue ini. Mungkin, kata papa saya gitu. Ibu itu mungkin pikirannya gitu. Maka dia belilah panci itu. Dan dia pakai. Yang selama ini ku makan tiap sore ku ternyata dari situ. Tapi, apa salahnya? Walaupun ibu itu tidak tahu dan tidak pernah menggunakan pispot itu sebagai pispot, dianggapnya panci. Aku kan tahu pispot itu apa. Aku tahu. kegunaan dan fungsinya. Dan aku melihat kampul. Wedah, dia bilang, sejak saat itu aku tidak pernah lagi makan di situ. Saya ikut terpesona gitu. Terus dia pesan, nah ini yang Ciami itu hebat pesannya. Ingat, maksud yang baik, kalau keliru caranya, bubar. Itu sambal gorengnya itu cincahu loh, enak. Wes pokoknya Ciami, kualitasnya Ciami. Begitu diwadahi pismon, yang Ciami itu bubar. Maksud yang baik, sampaikanlah dengan cara yang tepat. Jika tidak, sebaik-baik maksud teguran Anda, orang yang Anda tegur bisa salah paham. Seperti papi saya Gilo melihat sambal goreng di dalam pispot di warung sego becak Pasar Langgar tempo dulu. Ingatlah baik-baik. Amin.
Jemaat yang dikasihi Tuhan, sebagai respon atas pemberitaan firman Tuhan, marilah kita bangkit berdiri. Kita bersama dengan umat Allah di segala abad dan tempat, kembali mengingat janji iman kita seturut dengan pengakuan iman rasuli yang berbunyi demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, kali langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak dara Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, Gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Persilakan duduk.
Saudara-saudara, sebelum kita berdoa syafaat, ada titipan pesan dari majelis gereja. Yang pertama akan diadakan pada minggu depan penyambutan mahasiswa baru pada ibadah jam 8.30 dan 17.00. Yang kedua, undangan untuk teman-teman pemuda untuk hadir dalam persatuan pemuda, terutama untuk penyambutan mahasiswa baru pada 23 September jam 16.30. Yang ketiga, terkait dengan Sunrise City Walk dalam rangka bulan keluarga, diadakan pada hari Kamis 28 September jam 5:30 pagi. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur untuk keberadaan gereja Tuhan sampai sekarang. Kami boleh saling asah dan asuh, saling menguatkan juga saling menegur agar ada ziuf kepulihan dalam hidup kami. Kami bersyukur, berkatilah gereja di mana kami bertumbuh bersama agar dalam kesaksiannya kepada dunia, Tuhan memberkati. Berkatilah segala kegiatan internal untuk pembangunan spiritualitas umat. Berkatilah pelayanan-pelayanan medis, pelayanan-pelayanan diakonal kepada masyarakat. Kami mohon berkatilah pula, ya Tuhan, orang-orang yang kami cintai, keluarga kami yang berada di luar kota Semarang, mereka yang berada jauh dari kami. Mohon berkat agar sebagaimana Tuhan mendidik dan menolong kami bertumbuh, kiranya kekasih-kekasih kami itu pun mengalami pendidikan dan pertumbuhan dalam cinta kasih Tuhan, dalam pergumulan mereka masing-masing, dalam keluarga, dalam pekerjaan, dan dalam pelayanan dimanapun mereka berada. Hati kami selalu ada untuk mereka, berkatilah kami mohon. Kami juga mendoakan bangsa dan negara kami, berbagai macam dinamika sosial, politik, ideologis, ekonomi semakin menghangat menjelang tahun politik tahun depan 2024. Kami berdoa agar Tuhan menolong kami sebagai bangsa hidup mengelola perbedaan dengan baik, menjaga agar ada keadilan dan kebenaran untuk semua orang, menjaga agar cinta kasih bertebaran di mana-mana, menjaga agar ada kesadaran ekologis, supaya di negara kami semua makhluk hidup maupun makhluk abiotik terpelihara untuk keberadaban umat manusia. Berkatilah pemerintah kami dalam mengelola berbagai macam hal yang kompleks ini. Pakailah kami, ambil bagian, menghadirkan tata nilai kerajaan Allah itu dalam kehidupan kami, dalam posisi sosial kami sendiri-sendiri. Ya Tuhan, kami menyerahkan gereja-gerejamu di seluruh dunia agar dapat senantiasa mengingat tugas dan panggilannya menjadi garam dan terang bagi seluruh dunia, termasuk ketika ada kekerasan, ada kemiskinan,
ada ketidakadilan di dalam kehidupan masyarakat yang menjadi konteksnya. Mampukanlah gerejamu dan individu-individu Kristen untuk menjadi saksi yang baik di tanganmu. Inilah doa syafaat kami ya Tuhan, yang kami panjatkan di dalam nama Tuhan kami Yesus, yang telah mengajar kami berdoa.
Marilah kita bersama menyatakan syukur kita kepada Tuhan melalui persembahan. Sebagai pengingat bagi kita semua, saya akan membacakan nats yang saya ambil dari Amsal 3 ayat 9-10. Muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu, maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai melimpah-limpah dan bejana pemerahanmu akan meluap dengan air buah anggurnya. Dimanapun saudara berada, saudara dapat memberikan persembahan minggu, persembahan bulanan, persembahan syukur, dan persepuluhan melalui yang pertama, transfer ke rekening bank yang tercantum di layar maupun di warta digital. Yang kedua, scan QR menggunakan aplikasi layanan keuangan digital yang ada. Untuk jemaat yang hadir di ruang ibadah pada saat ini, QR telah tersedia di kursi masing-masing. Apabila saudara memberikan persembahan melalui transfer ATM atau QRIS, tambahkan kode unik pada dua digit terakhir nominal persembahan saudara. Kode unik dapat dilihat di layar maupun di warta digital. Yang ketiga, memasukkan persembahan ke dalam kotak persembahan yang tersedia di dekat pintu keluar seusai ibadah. Atau melalui kotak yang tersedia di kantor tata usaha gereja. Saudara dapat menggunakan amplop yang tersedia, amplop hitam untuk operasional, dan pelayanan gereja, sedangkan amplop merah untuk pembangunan gedung Hermon. Marilah kita bangkit berdiri. Allah Bapa yang baik, kami umat-Mu mengucap syukur atas segala berkat yang selalu kami terima setiap saat dalam kehidupan kami. Dan Kau selalu meluputkan kami dari segala cobaan hidup yang datang setiap saat. Kau selalu memegang dan menyertai setiap langkah hidup kami. Terima kasih ya Bapa. Dan kiranya persembahan yang kami persembahkan pada saat ini sebagai ungkapan rasa syukur kami kepada-Mu, kiranya Engkau menerimanya ya Bapa. Dan biarlah persembahan ini dapat dikelola untuk kemuliaan nama-Mu saja. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.
Untuk menjaga hidup sesamamu, jangan takut menegurnya. Tapi pastikanlah kita menegur penuh cinta, syuf untuk memulihkan dia. Tegurlah dengan bijaksana. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Terpujilah Tuhan. Kini undurlah dari tempat ini, pulanglah dalam damai, dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.